Fajn. A nejprve si řekneme něco o Boethiovi samotném. Zase nechci tady úplně zabíhat do detailů, pokud jde o historické detaily, ale přece jenom myslím, že na vysvětlenou bude třeba říci na úvod pár slov i vlastně o postavě Boethia, abychom si ho uměli zařadit do určitého kontextu, protože, jak uvidíme, i v jeho díle je velmi důležitý, možná, že v jeho díle je ten kontext zvláště důležitý. A my už jsme to tady, myslím, zmínili nějak na počátku, když jsme mluvili obecně, že o tom období té pozdní antiky a o tom, že vlastně řada z těch autorů, které tady probíráme a ještě budeme probírat, ještě patří spíše historicky do toho období pozdní antiky. A ten Boethius je ještě takový jako zvlášť zajímavý v tomhle, protože on opravdu je postavou, která stojí na pomezí dvou epoch. Jo? A je to doslova bychom mohli říci, že balancuje na přelomu dvou epoch, totiž právě na té časové hranici pomyslné, oddělující antiku a středověk. Myslím, že už jsme tady zmiňovali, že, jo, že není náhodou, a je myslím velmi příznačné, že Boethius bývá označován těmi označeními, jako je poslední Říman nebo první scholastik, což myslím, že velmi přesně tuhle jeho zvláštní pozici vyjadřuje. Mimochodem, že jo, je příznačné v tomto smyslu, že Boethius zemřel někdy kolem roku 525, což že jo, je velmi blízko jednoho z těch roků, které jsme si říkali, že bývají navrhovány jako možné symbolické předěly mezi středověkem a antikou, že jo? A to je ten rok 529, kdy to je ten magický rok, kdy, jak víme, byla uzavřena Platonská akademie a zároveň byl založen první vlastně benediktínský klášter Benediktem z Nursie. A čili vidíme, že to je doslova 4 roky vlastně před tím to magickým datem, že jo, umírá Boethius. A jestliže platí, že ten středověk, nástup středověku a konec antiky, že se kryje s tou obrovskou geopolitickou změnou, obrovského nebo civilizační změnou obrovského rozsahu a dosahu, kterou znamenal právě pád západní části Římského impéria v důsledku invaze barbarských a zejména těch germánských kmenů, tak ty okolnosti Boethiova života nám zároveň naznačují, že nebo ukazují přímo názorně, že se nejednalo o náhlý zlom, jo, ale že tenhle proces probíhal pozvolně. Mimochodem, že jo, jak známo, ten rok 476, který bývá ještě častěji možná označován jako mezník vytyčující konec antiky a středověku, počátek středověku, tak to je sice rok vlastně přelomový v tom smyslu, že ta centrální část Římské říše, že jo, byla dobyta germánskými kmeny, že jo, císař Romulus Augustus byl sesazen a na trůn dosedl místo něj tedy germánský velitel římských vojsk Odoaker, jo, ale ono to nebylo až tak dramatické, když to bylo dramatické samozřejmě, ale v jistém smyslu tady zůstávala jakási kontinuita pořád, jo, přesto, že tady došlo vlastně k tomuto politickému zlomu zásadnímu naprosto. Jo. Protože jak Odoaker, tak především jeho nástupce Teodorich, který nás bude zajímat vzhledem k Boethiovi, který v letech 493 až 526 řídil v Itálii takzvané Ostrogotské království, jo, tedy království východních Gotů, můžeme říci, no, tak oni měli stále ambice navázat na to kulturní a politické dědictví Římské říše a při výkonu své moci se vlastně stále opírali o ty tradiční římské politické a veřejné správní instituce. No a můžeme říci, že vlastně v této době, přestože už jako by jsme za tím civilizačním zlomem na první pohled, tak přesto se tady vytvořil takový systém, mohli bychom říci vzájemné symbiózy nebo vzájemné kooperace mezi římskou aristokracií a gotskými panovníky. Již určitou nutnost si svým způsobem uvědomovali a uznávali obě strany. A k tomu ještě třeba ještě říct, že tahleta kooperace byla usnadněna do jisté míry tím, že část té římské aristokracie v té době už byla christianizovaná. Jo. Byli to vlastně křesťané, podobně jako ti noví gotští panovníci, kteří přijali křesťanství pod vlivem misií. Byť v případě Gotů šlo často o křesťanství ariánské, tedy nebo jeho ariánské verzi, tedy vlastně křesťanství heretické viděno z hlediska té křesťanské ortodoxie. A dokonce góčtí panovníci uznávali v této době ještě autoritu byzantského císaře. Jo? A dokonce můžeme říci, že dokonce Teodorich usiloval být neúspěšně o uznání jakožto hlavy západní části říše ze strany Byzance, respektive ze strany byzantského císaře. A za vlády vlastně těchto panovníků ještě stále zůstávaly ty vzdělávací, politické, správní instituce v Itálii víceméně nedotčeny. A dokonce zůstávala zachována třeba i moc senátu. Dokonce byla možná posílena v některých ohledech. A většinu významných úřadů tehdy zastávaly nadále členové významných římských rodin. A sami Gotové, sami ti Germáni obsazovali politické a správní úřady spíše výjimečně, například post konzula, který byl samozřejmě z jistých důvodů výjimečný. A právě vzhledem k tomuhle tomu uchování té politické a kulturní kontinuity za Ostrogotského království, aspoň v této části Římské říše, zatím ještě nelze mluvit o úplném civilizačním přelomu a zániku antického světa. Dokonce se někdy v této souvislosti hovoří o jakémsi pozdním nebo babím létě římské kultury a vzdělanosti. A právě do této doby, a do tohoto kontextu vlastně spadá život a působení Boethia. Jo, Boethius sám vyrostl v tom politickém prostoru Římské říše a dostalo se mu nejlepšího klasického vzdělání. Dokonce se spekuluje o tom, že studoval v té platonské akademii v Aténách, jo, v posledních letech jejich existence, ale nedá se to úplně doložit. Boethius pocházel z významného římského rodu, také Aniciů, jeho plné jméno také znělo, někdy se s tím můžete setkat, Aniciius Manlius Severinus Boethius, a byl vychován v neméně významné rodině Patricia Symmacha, jehož dceru Rusticianu si také vzal za manželku. A je ovšem třeba dodat, že Boethius zároveň byl vychován v křesťanském duchu a byl křesťanem a byl vychováván v ortodoxně katolickém duchu, neboť Symmachus a jeho rodina patřili již k christianizované římské aristokracii. Dokonce víme, že Boethius měl dvě švagrové, Probu a Galu, a ty se staly řeholnicemi. Tak tady je vidět, že to byla vlastně zároveň tedy římská aristokratická, ale zároveň křesťanská rodina se vším všudy. A Boethius také vlastně už v rámci poměrně mladém věku zastával zhruba v letech, když mu bylo asi 30 let, tedy od roku 510 zastával významné úřady. V roce 510 byl konzulem a později pak vstoupil přímo do služeb ostrogotského krále Teodoricha právě a byl držitelem takového poměrně vysokého úřadu, státního úřadu, kterému se říkalo Magister Officiorum, což byl vlastně jakýsi, já nevím, k čemu bychom to přirovnali, k nějakému státnímu ministrovi nebo něčemu takovému, právě na Teodorichově dvoře v Raveně. Ale tahle ta jeho skvělá kariéra světská tedy se mu také nakonec stala osudnou, protože on na tom Teodorichově dvoře upadl v nemilost kvůli podezření ze spiknutí proti králi. To zřejmě bylo nějak jako smyšlené, ale prostě ten Teodorich tomu uvěřil a on to taky Boethius řeší, právě tyhle ty okolnosti toho, jak upadlo v nemilost v těch úvodních kapitolách své filozofie utěšitelky. A tohle vlastně nakonec způsobilo jeho poměrně brzkou smrt, protože on byl nakonec odsouzen a popraven. A jak je tedy patrné vlastně z toho Boethiova osudu dramatického, tak to postavení na přelomu dvou epoch bylo poměrně riskantní a vratké. Boethius sám si byl tohohle z toho svého postavení mezi dvěma epochami a civilizacemi patrně velmi dobře vědom. O to mimo jiné svědčí skutečnost, že on si přece vzal jako svůj životní úkol a program zprostředkovat představitelům té nově vznikající vlastně barbarské civilizace to nejdůležitější z antické vzdělanosti. No, samozřejmě, když mluvíme o barbarské civilizaci, tak musíme si zároveň uvědomit, že ti barbaři to jsme my, respektive to byli naši předkové, protože to byli ti předkové těch evropských národů. Podle vlastního vyjádření ve svém komentáři k Aristotelově spisu De interpretatione, neboli Per Hermeneias, že jo, měl v úmyslu přeložit do latiny všechna hlavní díla Platona a Aristotela. Jo, to je velmi vlastně smělý a ambiciozní plán. Ten plán se mu nakonec nepodařilo zrealizovat nejenom pro jeho očividnou smělost, jo, protože to by znamenalo být takovým Novotným a křížem v jedné osobě, vlastně, že jo, kdybych to přenešel do našeho kontextu, ale také zjevně i kvůli tomu jeho předčasnému skonu, který mu v naplnění toho plánu zabránil. Nicméně můžeme říci, že ten výkon zprostředkovatelský Boethiův byl velmi významný pro celý pro celý středověk, ale zejména pro ten raný středověk. Já ačkoliv to nedělám vždycky, tak v případě Boethia bych přece jenom se pozastavil trochu nad detailněji nad tím jeho dílem, protože právě na tom uvidíme, v čem spočívala ta jeho vlastně přelomová prostředkující nebo prostředkovatelská činnost právě mezi antikou a středověkem. A je to mimo jiné také jeden z bodů otázky, že jo, kterou máte v souvislosti s Boethiem. Tak já bych vám tam dal takový stručný přehled Boethiova díla. No, najdete to zase všechno v handoutech v Moodlu. Jo, když se podíváme na Boethiovo dílo, jo, tak jak jsem říkal, on byl autorem, naznačil, on byl autorem významných překladů a můžeme říci, že v podstatě Boethiovi v zásadě raný středověk až do 12. století vděčil za svoji znalost Aristotelova díla, které měl k dispozici, což byly v zásadě jenom spisy Aristotelova Organon. A konkrétně zejména to byly tedy samozřejmě kategorie a de interpretatione, již zmíněný spis, neboli Periherméneas, jo, které, jak vidíte, přeložil Boethius do latiny, ale zároveň to také bylo, a to tam je uvedeno na prvním místě v tom přehledu, který vidíte, doufám, před sebou všichni, tak zároveň byl Boethius autorem překladu a také komentáře k Porfíriově Eisagoge, což je ten velmi známý úvod vysvětlující k Aristotelovým kategoriím, jo, Novoplatonika Porfíria. A tedy dále to byl i ten komentář k těm Boethiův, k tomuto úvodu, tedy k Eisagoge. Rovněž Boethius sepsal komentáře ke kategoriím a kde interpretaci Ione, tedy Periherméneas. Můžeme říci, že tohle, vlastně tenhle ten objem spisů byl to, co měl raný středověk zejména k dispozici až někdy do toho 12. století. Proto se to taky někdy vlastně nazývá tenhle soubor spisů logika vetus, jo, jako vlastně stará logika. Jo. Boethius ovšem přeložil také další spisy z Aristotelova Organon, totiž spis o sofistických důkazech, topiky a první analytiky, pravděpodobně rovněž i druhé analytiky, ale tento překlad teda z Boethiova pera se nám nedochoval. Ovšem je zajímavé, že znalost těch Boethiových překladů, těch posledně tří zmíněných spisů Aristotelových, nebo čtyř tedy přesněji, jo, je na západě doložena až první čtvrtiny 12. století. Jo, a není úplně jasné, proč tomu tak bylo, přestože zjevně tyhle ty překlady už existovaly a dokonce i z části komentáře k ním. Každopádně tohle je důvodem, proč ty další spisy, jo, to znamená zejména ty sofistické důkazy a první, druhé analytiky, takže proč byly vlastně označovány, nazývány tím souhrnným termínem logika nova, jo, na západě, jo, což nova se myslí, že byla nová ve 12. století. Jo. A jejich vůbec poprvé tyhle spisy cituje Petr Abelard někdy v roce 1121. Jo. Tak nevíme, možná, že byly známy i předtím, ale nemáme o tom žádné signály. Kromě toho Boethius sepsal též komentář k prvním analytikám. Podle některých svědectví existovaly též jeho komentáře k druhým analytikám a ke spisu o sofistických důkazech, které se nám ovšem taky nedochovaly. A raný středověk také měl ještě k dispozici Boethiův komentář k Ciceronovým topikám, což je jakési vysvětlující rezime Aristotelových topik, který se nám dochoval, ale v neúplné podobě. Boethius pak taky napsal, jo, čili to jsou ty překlady a komentáře, které vlastně patří do oblasti, že jo, podle toho tradičního dělení věd, které sám Boethius používal, tak patří vlastně do oblasti trivia, jo, a konkrétně tedy zejména do oblasti logiky. Podle některých svědectví psal i nějaké spisy o retorice, ale to tady můžeme nechat stranou. A pak ale ještě se psal vlastně k té logice svá některá původní díla, jo, nebo původní takové spisky kratší, jo, jeden z nich je právě ten spis o rozdělení de divisiones, pak je to ten spis o kategorickém silogismu, je to úvod do kategorického silogismu, je to spis o hypotetickém silogismu a pak spis de differentiis topicis, které byly na západě prokazatelně známy už někdy kolem přelomu milénia. Boethius ovšem byl také autorem spisu nebo učebnic, můžeme říct, z oblasti quadrivia. Jo, to znamená těch exaktnějších oborů, jako je aritmetika, muzika, geometrie, astronomie. A i v tomto ohledu se zjevně snažil zaplnit jakousi mezeru, citelnou mezeru, citelné desideratum, neboť překladů ke studiu těchto oborů v latinském jazyce bylo v jeho době naprosté minimum. Jo, Boethius je především autorem spisu o aritmetice, který je uchováván v rukopisech pod názvem De institutione aritmetica. Toto dílo je vlastně jakousi latinskou parafrází nebo adaptací, možná spíše úvodu do aritmetiky, což je dílo, které pochází od novopythagorejce Nikomacha z Gerasy, který žil a působil někdy ve druhém století, a což bylo v antice známé a důležité dílo, které sloužilo jako standardní učebnice aritmetiky, zejména v novoplatonských školách v Alexandrii a v Aténách. A bylo také některými novoplatoniky komentováno, například Jamblichem nebo Proklem. Boethius je dále autorem spisu z oblasti muziky, tedy zase ten spis se dochoval pod názvem De institutione musica, který pro změnu čerpá z Ptolemajova díla Harmonie nebo Harmonika a opět z Nikomachova Úvodu do harmonie. V předmluvě ke své aritmetice Boethius dokonce vyjadřuje svůj záměr sepsat díla ke všem oborům quadrivia, to jest také ke geometrii a astronomii. A některá pozdější svědectví se zdají potvrzovat, že taková díla z Boethiova pera skutečně existovala, ale nám se bohužel nedochovala. Jo, tolik jenom k té jeho tvorbě, která se týká těch svobodných umění, která je právě důležitá z hlediska jeho překladatelské činnosti. Jo, je myslím důležité, že Boethius byl taky jako tím, kdo zavedl do latiny spoustu řeckých latinských ekvivalentů k řeckým termínům. Jo, to byl jako jeho důležitý výkon. Měl v tom sice předchůdce, jimž byl nám známý překladatel platonských knih Marius Victorinus, jo, ale po Victorinovi tady byla ještě možná důležitější ta role Boethia, který právě byl tím prostředkovatelem vlastně nejenom přímo toho Aristotelova díla, ale logického díla, ale také vlastně byl tím, kdo ho nějak interpretoval a kdo tedy vymýšlel do jisté míry ekvivalenty latinské těch řeckých termínů, které se potom používaly po celý středověk a používají se v zásadě dodnes. Další oblast, která nás ale bude především zajímat, jo, je té Boethiovy tvorby, je těch vedle těch oborů svobodných umění jsou jeho teologické traktáty, to, co v rukopisech většinou je uchováno pod tím názvem Opuscula Sacra, jo, tedy nějaká jako posvátná dílka, která vlastně patří do oblasti té Sacra Doctrina nebo Sacra Pagina, což, jak jsme si říkali, je vlastně jakési označení středověké pro teologii křesťanskou. Jedná se o soubor takových pěti kratších či delších pojednání, v nichž Boethius řeší různé teologické otázky. Podle mínění některých historiků lze právě v těchto traktátech spatřovat počátky scholastické metody. Jo, odtud taky pramení to označení Boethia jako prvního scholastika. Boethius z nich výslovně formuluje program, teď cituji Boethiovo vyjádření z jednoho těch traktátů, jo, objasnit nauky křesťanské víry, kam až sahá rozum. Jo. To zní opravdu jako velmi scholasticky. Jo. To je jako něco, jako kdybychom tam slyšeli už ozvuk toho, co nacházíme třeba u Anselma z Canterbury. Že? Ve svém krátkém traktátu věnovaném diakonovi Janovi pak se vší jasností a radikalitou vyslovuje princip proniknutí prav víry myšlením. Jo. Opět cituji, oslovuje toho Jana, jo, což je mimochodem tatáž osoba, kterou on oslovuje v tom spisku De Hebdom Adibus. Tak on tam říká, že jo, Boethius, cituji, pokud to dokážeš, spojuj víru s rozumem. Jo, to je zase jako vyjádření jakýsi vlastně scholastický maximy, jo, která bude určující po celou dobu, zejména té rané scholastiky, ale vlastně celé scholastiky jako takové. Ačkoliv se tahle ta pojednání z větší části dotýkají nebo týkají křesťanských věroučních obsahů, tak je zajímavé, že v nich nenajdeme jediný citát z Bible. To je velmi pozoruhodné. Čili jako tam vidíme, že on skutečně tu racionální metodu pojednání o těch věroučních pravdách jako vzal velmi vážně, jo, do té míry, že do toho nechce ani plést nějaké jako citace z písma. Boethius v těchto traktátech přitom částečně řeší otázky, jež byly předmětem věroučních sporů jeho doby. Jo, to se týká především toho pátého pojednání, no, to je ten, který tam máte pod tím latinským názvem De persona duabus naturis contra eutychen et nestorium. A ten, v tom se vlastně zabývá Boethius terminologickými problémy, které byly nastoleny ve cheftologickém sporu z monofizity. No, já nevím, jestli vám to něco říká, ty monofizité, ještě se s tím setkáme v souvislosti s Dionysiem Areopagitou. Jo. Tam vlastně to uchází od toho slova monephysis, že jo, ty monofizité, a to byla teda vlastně jakási křesťanská jako později vlastně pozice prohlášená později za herezi, která hovořila vlastně o jediné přirozenosti v Kristu. A tedy vlastně tam v tom sporu o ten monofysitismus šlo o jakési dilema, zda hovořit o jedné osobě či hypostazi a dvou přirozenostech, to je vlastně lidské a božské Krista, jak to formuloval nakonec i koncil v Chalcedonu v roce 451, nebo právě o jedné osobě a jedné přirozenosti, jak to formulovali ti monofysité. A tenhle ten spor taky je, myslím, tam je vidět ta důležitost toho spisu, nebo vůbec těch spisů Boethiových teologických, protože tenhle spor byl rovněž zdrojem jistého napětí mezi západní a východní církví v situaci, kdy ten Řím vlastně příliš jednoznačně podporoval to chalcedonské krédo právě. A to bylo s jistou částí východních biskupů sledováno s nevolí a podezřením. A ten Boethiův příspěvek této otázce je významný mimo jiné tím, že představuje v podstatě první relevantní pojednání na toto téma z perlatinského autora, patřičnou erudicí a porozuměním, a že vlastně se snaží otevřít nějakou cestu ke smíření mezi stoupenci chalcedonského kréda a monofizity. Jo, pak tam jsou dva traktáty, které se zabývají, jak už je patrné z názvu, jo, ty první dva, které se zabývají tématem trojice. A zase jsou dost zajímavé a důležité, jo, protože tam vlastně Boethius řeší jakoby v latinském kontextu ty spory, které se většinou řeší pomocí té řecké terminologie, jako je hypostaze, substance, usia, jo, a tak dále. A pak je tam ještě jeden spis, to je ten čtvrtý, který je věnován výkladu katolické víry, ale nás tedy bude zajímat, že jo, a už nás zajímal mnohé, ten spis, který také vlastně patří do těch teologických spisů, do té množiny těch pojednání, které jsou uchovány v rukopisech pod tím názvem Souhrnným opuskula sakra. A to je vlastně spis, který je filozoficky nejzajímavější a také nejvýznamnější z hlediska vlivu na středověkou metafyziku. A to je tedy ten čtvrtý spis, který také už byl předmětem naší diskuse v rámci semináře a kde jste k němu jste mnozí psali své úkoly. A tenhle ten spis je vlastně výjimečný mezi těmi pěti pojednáními z mnoha důvodů. Jo, ačkoliv je, to už jsem myslím zmiňoval, ačkoliv je to pojednání řazeno vlastně mezi ty teologické traktáty, tak vlastně na něm není nic až tak moc teologického. Jo. Zatímco ty ostatní spisy řeší opravdu nějaký jako témata, které se dotýkají křesťanské věrouky opravdu, jo, tak tenhle ten spis jako vlastně žádné jako věrouční problém v zásadě neřeší. Jo. Viděli jsme, že už z toho úvodu toho spisu, že Boethius jej napsal, dedikoval ho, že jo, tomu již zmíněnému diákonovi Janovi, který podle některých badatelů je totožný s pozdějším papežem Janem I., ale není to úplně jisté. Jemuž Boethius tenhle ten krátký traktát napsal, že jo, údajně na jeho žádost, nebo aspoň taky dostylizováno ten spisek, jo, aby mu objasnil některé myšlenky z jiného svého spisu, který tam právě zmiňuje a který nazývá tím termínem De hebdo manibus. No, a konkrétně tedy už tam viděli jsme, že v úvodu zmiňuje tu otázku, že jo, kterou tam řeší a kterou chce řešit v tom našem traktátu čtvrtém, jo, jakým způsobem jsou substance dobré v tom, co jsou, ačkoliv nejsou substanciálními dobry. A právě objasnění této otázky je hlavním cílem tohoto krátkého traktátu. který, jak jsme také už si myslím říkali, je právě podle této ústřední otázky v rukopisech nejčastěji nazýván. Jo. Protože ale ten původní spis de Hebdomadimu se nedochoval, tak o němž mluví tady Boethius v tom úvodu k tomu krátkému traktátu, tak bývá tento teologický traktát také nazýván jednoduše někdy de Hebdomadibus. Na tomhle spisu je mimo jiné pozoruhodné, a taky je to to, co velmi často přitahovalo pozornost interpretů a komentátorů, jo, že Boethius přiřazuje, jak jsme viděli, předřazuje tomu vlastnímu pojednání té ústřední otázky, jak jsme viděli, ty axiomy, které nazývá těmi termíny regulé nebo termíní, že jo, jsou jakési evidentní a nepochybné principy per se note, jak je budou nazývat pozdější středověcí autoři, které mají sloužit jako jakési východisko a pevná báze těch následujících úvah nebo toho řešení té otázky, kterou si Boethius klade v tom traktátu. A Boethius zjevně přesvědčen, vyplývá to i z toho takového úvodu, který předřazuje těm axiomům, že i dialektický výklad v oboru filozofie a teologie musí postupovat stejnou metodou, jaká je obvyklá v oborech quadrivia, tedy v aritmetice, geometrii a dalších oborech quadrivia. Tedy vlastně nejprve formulovat ty evidentní a nepochybné principy a z nich pak odvodit konsekvence, které z nich vyplývají. Myslím, že už jsme taky zmiňovali, že jo, v rámci toho semináře, že podobné přenášení axiomatické metody do oblasti metafyzického zkoumání můžeme vidět v novoplatonismu 5. století, konkrétně u Prokla, a příkladem toho je třeba právě Proklův spis základy teologie, jo, což už nám trochu prozrazuje, odkud vítr fouká, a zejména tedy prozrazuje nám to něco o možných zdrojích Boethiových, jo. Ten novoplatonský vliv na ten jeho spis, ale vlastně i na další texty je nejenom v tomto ohledu, myslím, zřejmý. Právě, jak už bylo řečeno, tak tyhle ty axiomy vyvolávaly u pozdějších interpretů některých interpretů vyvolávaly možná větší zájem než samo hlavní téma spisu, které tam teda ale nakonec jde. Jo. A tyhle ty pojmy, že jo, totiž obsahují, že jo, základní pojmy a distinkce, které jsou velmi pozoruhodné, jsou velmi zajímavé, jo, i z hlediska právě vlivu na tu další metafyzickou tradici ve středověku, ale zároveň v některých případech není vůbec jasné, co jimi Boethius míní. A byly předmětem také mezi komentátory velmi rozmanitých, někdy až protichůdných výkladů. A myslím, že to, že skutečně ten jejich význam není úplně jasný, tak vyplývá i z toho, že i vy sami v těch úkolech, v těch odpovědích, že jo, jste často dospívali k odlišným interpretacím. A to se týká, že jo, zejména toho základního rozlišení terminologického, že jo, které je obsaženo už v tom druhém axiomu, to znamená, to je to esse, bytí, a it pod est, tedy to, co jest. My si nebudeme už samozřejmě ten obsah těch axiomů detailně probírat, jo, ale přece jenom bude třeba, abychom si pro účely toho dalšího výkladu shrnuli ta základní rozlišení, která jsou obsažená alespoň v tom druhém až osmém axiomu. Jo, a která pak, jak uvidíme, Boethius právě aplikuje při řešení té ústřední otázky celého spisu. Tak já vám tam zase, já vám tam vyměním ten handout jenom. Samozřejmě, kdybyste měli v průběhu toho mého výkladu jakékoliv otázky, jo, tak neváhejte je položit. Tak teď to bude takové trošku opáčko jenom, jo, které nám ale možná neuškodí úplně. Jo, takže já jsem vám to tam se pokusil znázornit v podobě takového schématu. No, zase to najdete pod schéma v Moodle. Tedy, když se na to takhle podíváme, jsme si tu otázku kladli, že jo, v průběhu té interpretace, do jakých vlastně tematických celků bychom mohli rozčlenit, že jo, ty axiomy podle toho vlastně, jaké distinkce se tam řeší, jo, tak to tady vlastně, myslím, vidíme, že jo, ten axiom 2 až 4 tedy vlastně je věnován tomu základnímu rozlišení zmíněnému mezi se a it hot est, jo, a přitom ten druhý, třetí a čtvrtý axiom zároveň uvádí různé charakteristiky a to protikladné charakteristiky, že jo, jimiž právě se oba ty termíny liší. Jo, viděli jsme, že v tom hned druhém axiomu se o tom bytí říká, že vlastně není, nebo doslova ještě není, jo, zatímco o tom it quod est se říká, že jest. Jo. To je ten základní rozdíl a ještě se tam vysvětlí, že jo, v tom případě toho, co jest, toho it quod est, se vysvětlí, že je právě díky tomu, že přijímá bytí nebo přijímá formu bytí. To je vlastně ten první rozdíl. Jo. Pak hned v tom třetím axiomu se nám tam objevuje ten pojem participace. Že jo. Ukazuje se zase, že ten rozdíl právě na tom pojmu participace v tom, že to esse vlastně neparticipuje na jiném, jo. Zatímco to it quod est může participovat na jiném. A teď je tam ještě takové krátké zdůvodnění nebo vysvětlení, že jo, kdy se nám říká, že participovat totiž může jenom něco, co už jest, tedy to it quod est. A ještě se, a tím se tam zase znovu jako provede oslý můstek nebo napojení na ten druhý axiom, když se řekne, že něco jest pouze tehdy, jestliže přijelo bytí. Jo, což bylo řečeno už v tom druhém axiomu, že něco jest tehdy, když přijalo formu bytí. Pak je tam ten čtvrtý axiom, ve kterém se hovoří o tom přimíšení, že jo? Jo, tam je asi ten rozdíl z hlediska toho, jestli může nebo nemůže mít přimíšeno k sobě něco jiného kromě sebe, že jo? A zase se tam o tom bytí říká, že nemůže mít nic přimíšeno kromě sebe, zatímco o tom it quod est se říká, že může mít přimíšeno něco jiného kromě toho, co samo je, což se nám možná naznačuje, že bude synonymní s tím it quod est. Jo, čili to je ten druhý a čtvrtý axiom. Pak přijde ten pátý axiom, ve kterém se zavede další rozlišení, že jo, mezi tím, co, mezi být něčím, pouze být něčím, že jo, v tom smyslu pouze být něčím a na druhé straně být něčím se zřetelem k tomu, co jest, jo, nebo k tomu, co ta věc jest, bychom mohli říct. Jo. A viděli jsme, že to první stotožňuje Boethius s akcidentem a to druhé ze substancí. Jo. Tedy je to vlastně rozdíl mezi akcidentálním a substanciálním bytím v tom aristotelském slova smyslu. To asi není tak problematické, že jo, až teda na tu trochu zvláštní terminologii toho aliquid in eo quod est, ale to jsme si nějak vysvětlovali, že je nějakým pokusem o latinský překlad toho řeckého ento ty esty, jo? Což je vlastně vyjádření právě pro ten ohled, co ta věc jest, vlastně, který se používá třeba i u Porfiria a Isagoge jako vyjádření pro substanci. Tak pak přijde ten šestý axiom, kde se hovoří o té dvojí participaci, že rozliší se dvojí participace, jo? Ale protože už víme z toho třetího axiomu, že participovat může jenom to, co jest, tak vidíme, že vlastně ta participace se týká jenom toho, co jest. Jo. To it quod est je tím subjektem té participace v každém případě. Jo. Ale vidíme teď ještě, že ta participace možná je dvojí, jo, a pokaždé má jiný účinek. Jo. Tedy vlastně dvojí ty participace a dvojí účinek, který vlastně z té participace vyplývá. Jo. Tedy buď tedy to, co jest, participuje na bytí, jo, a tím účinkem je prostě to, že jest. Jo, on to tam vyjadřuje pomocí té finální věty, že to, co jest, participuje na bytí, aby bylo. Jo, a nebo tedy ještě to, co jest, participuje na jiném. Jo, a účinkem toho, této participace na jiném je, že tedy je něčím. To it quod est. Jo, tedy on to zase vyjadřuje pomocí té finální věty, že tedy to, co jest, participuje na jiném, aby bylo něčím. Jo, je otázka, že jo, kterou už taky jsme zvažovali v rámci toho semináře, jo, jestli opět v tom nemůžeme vidět odkaz zároveň na ten pátý axiom, kde to být něčím vlastně odkazuje k tomu být pouze něčím, jo, tedy k tomu akcidentálnímu učení. A pokud by to tak bylo, tak bychom tady zase měli propojení nejenom s těmi axiomy, které se týkají toho rozlišení bytí a to, co jest, a zejména s tím třetím axiomem, ale vlastně i s tím axiomem předchozím, to jest pátým. Potom, že jo, v tom sedmém, osmém axiomu přichází to rozlišení mezi jednoduchým a složeným soufnem, jo, tedy mezi tím to označuje těmi termíny simplex a kompozitum. A zase, že jo, ten rozdíl je v návaznosti na ten axiom druhý, je tedy formulován se zřetelem k tomu základnímu rozlišení bytí to, co jest. Jo? A říká se nám tam, že to jednoduché nebo vše jednoduché, tak o něm platí, že jeho bytí a to, co jest, je vlastně jedno, jo? Spadá v jedno, můžeme říci. Zatímco u toho složeného jsoucna, tedy u všeho složeného, doslova, jak říká Boethius, tedy to bytí a to, co samo to jsoucno jest, nebo to, co jest, tedy se liší, jo? Je něčím odlišným. Tak to je jenom shrnutí těch základních rozlišení, která se nám tam objevují v těch axiomech. A abychom si je podrželi v mysli, protože uvidíme, že Boethius si aplikuje při tom řešení té následující otázky. Jenom ještě připomeňme tedy, že ten devátý axiom se týká té různosti, té diverzitas a podobnosti, similitudo, soucna, jo, a ta různost je tam spojena s nesouladem či neschodností, tedy s tím, co on tam nazývá tím termínem discourse, i soucen, zatímco podobnost je charakterizována jako to, co je pro soucna žádoucí, tedy jako to, co je appetendum. A v návaznosti na tuto charakteristiku podobnosti pak Boethius tvrdí, že pokud se něco žádá něco jiného, má samostejnou přirozenost jako to, čeho se žádá. A tohle je pak, že ten devátý axiom je pak vlastně východiskem formulace té výchozí otázky. Jo. To jsme ještě viděli, že jo, to bylo součástí toho textu, který jsme diskutovali v semináři, jo, kde tedy Boethius nejprve s odkazem na obecný názor učenců formuluje premisu, že všechna jsou soucna tíhnou k dobru, že jo, a pak právě s odvoláním na ten devátý axiom konstatuje, že všechno tíhne k tomu, co je mu podobné, jo, a z toho pak vyvozuje, že to, co tíhne k dobru, je samo dobré. Jo, a tedy ergo, že všechna jsou soucna jsou dobrá. Jo, což je jakýsi předběžný závěr, který ale vlastně tvoří jakousi zároveň východní premisu toho následující úvahy. Jo, na základě právě tohohle z toho předpokladu se klade otázka, že jo, na základě toho, že jsou teda všechna jsou snad dobrá, tak se klade otázka, jakým způsobem jsou dobrá. Jo, a Boethius tam teda vlastně viděli jsme, že rozlišuje ty dva možné způsoby, jimiž mohou být soucna dobrá. A to je tedy na základě participace, participacione, jo, nebo co do své substance, nebo substanciálně, tedy substanci já, ablativu. No a právě tahle otázka vymezuje celý ten výklad nebo rámec toho následujícího výkladu a vlastně je to takto položená otázka, kterou Boethius v tom následujícím traktátu řeší a to si teď tady jenom velmi stručně shrneme a pak se vlastně skrze to teprve pokusíme vrátit k té otázce toho významu těch základních rozlišení, zejména toho rozlišení bytí a to, co jest. No, já tam zase vyměním jenom and out. Tak a teď jsem vám tam dal text, který vlastně následuje, něco můžeme přeskočit, jo, ale který pak následuje vlastně po těch axiomech. Jo. V tom, co přeskočíme, tak Boethius vlastně nejprve provádí jakousi předběžnou úvahu, která ale ústí v aporii. Jo. On vlastně nejprve ukazuje, že pokud jsou soucna dobrá na základě participace, jo, to je ta první možnost, kterou on zvažuje, tak pak vlastně ta jejich dobrota je pouze jakýmsi akcidentálním určením a soucna tedy nejsou substanciálně dobrá. Jo. Čili zdálo by se, že musíme tedy přistoupit na to, že jsou substanciálně dobrá, jo, nebo jsou substanciálními dobrý, ale když on potom uvažuje tuto druhou možnost, jo, tedy že jsou soucna dobrá co do substance, tak se ale ukáže, že pak ale nejsou ničím jiným než samotným dobrem. A splývají tedy v jedno s prvním počátkem všeho soucna, což je podle Boethia samotné dobro právě. A tahle první úvaha vlastně tedy ústí v jakýsi aporetický závěr, který zní, že soucna nejsou dobrá ani na základě participace, ani svou substancí. A že tedy nejsou žádným způsobem dobrá a netíhnou k dobru. Jo, to je jakási aporie, která tam vlastně nejprve přichází na základě jakési předběžné úvahy. A teďka Boethius v tom textu následujícím, který si za chvíli přečteme, tak on hledá východisko z této aporie. A to východisko vlastně nachází, které nás má nějak přiblížit tomu řešení ústřední otázky spisu, tak vlastně nachází v tom, že nabízí jakýsi myšlenkový experiment. No, jakýsi, jakousi experimentální hypotetickou úvahu. A v čem tahle ta hypotetická úvaha spočívá, to si teďka přečteme. Já přečtu celý ten odstavec, on je poměrně dlouhý, ale myslím, že nemá cenu ho rozsekávat na jednodušší části. Cituji, jo? V této otázce si můžeme pomoci následujícím řešením. Jsou mnohé věci, které sice nelze oddělit ve skutečnosti, a přece jsou oddělovány v duchu a myšlení. Ačkoliv například nikdo ve skutečnosti neodděluje trojúhelník a ostatní geometrické tvary, to je tam doplněno, od látky, která je jejich podkladem, přesto nahlížíme samotný trojúhelník a jeho vlastnosti mimo látku tím, že je od ní odlučujeme myslí. Odstraňme tedy na chvíli z ducha přítomnost prvního dobra, o němž panuje shoda, že jest, a jež může být poznáno z vyjádření všech učenců i neučených lidí, i z náboženství barbarských národů dokonce. Poté, co jsme na chvíli odhlédli od tohoto prvního dobra, tedy předpokládejme, že všechny dobré věci jsou a uvažujeme, jakým způsobem by mohly být dobré, kdyby nevyplynuly z prvního dobra. Vyduli z tohoto předpokladu, nahlížím, že v těchto věcech je něco jiného to, že jsou dobré, a něco jiného to, že jsou. Předpokládejme, že je nějaká substance, která je dobrá, bílá, těžká a kulatá. V tom případě by něco jiného byla sama její substance, něco jiného její kulovitost, něco jiného její barva a něco jiného její dobrota. Kdyby totiž tyto jednotlivé atributy byly totéž, co sama substance, pak by váha byla totéž, co barva, barva totéž, co dobrota, dobrota totéž, co váha, což v přírodě nemůže nastat. V těchto věcech by tedy bylo něco jiného její bytí a něco jiného její bytí něčím. A v takovém případě by sice byly dobré a přece by jejich bytí samo nebylo dobré. Kdyby tedy nějak byly, nepocházely by z prvního dobra, nebyly by sami dobrem a nebyly by to též co dobro, ale jejich bytí by bylo odlišné od jejich bytí dobrým nebo od jejich dobroty, to je jako alternativní překlad, který tam nabízím. Pokud by ovšem nebyly ničím než dobrem a nebyly by těžké, ani barevné, ani rozdělené rozlohou prostoru a nebyla by v nich žádná kvalita, kromě toho, že by byly pouze dobré, pak by zjevně nebyly věcmi, ale principem věcí. A vlastně by nebyly principem, ale spíše by to byl princip věcí. No, je totiž pouze jedna jediná taková entita, která je pouze dobrem a ničím jiným. No, tak to je takový myšlenkový experiment, který tady provádí Boethius. Jo, vidíme, na čem je ten experiment založen. Jo, vidíme, že je založen na jakési hypotetické úvaze, na abstrahování vlastně hypotetickém, respektive na myšlenkovém oddělení něčeho, co je ve skutečnosti spojeno. Jo, on jako příklad, viděli jsme, že takovýchto abstrakčních úkonů uvádí myšlenkové operace v matematice, jo, respektive v geometrii, kdy podle toho tradičního chápání antického středověkého vlastně odlížíme od látky, v níž se veškeré formy reálně vyskytují a myslíme tyto formy jakoby sami o sobě. A teď Boethius, vidíme, že navrhuje, abychom podobně v tom našem případě na okamžik teoreticky odhlédli, abstrahovali vlastně od existence prvního dobra, jo, které je příčinou všech soucích věcí. Jo, to vypadá jako trošku jaká blasfémie, jo, ale to jediné, co nás může ospravedlnit, je, že to je jenom hypotetická abstrakce, jo, hypotetická úvaha. Tedy je to vlastně taková úvaha, jako by Boha nebylo. Et si Deus non daretur, jak to vyjadřuje latina. A za tohoto předpokladu tedy máme tedy uvažovat, jo, nebo předpokládat, že všechny dobré věci jsou, jo, ale uvažovat, jakým způsobem by byly dobré, kdyby Boha nebylo, tedy kdyby vlastně nevzešly od prvního dobra samého. A teďka, co se nám ukáže, jo, v této hypotetické úvaze? Jo? Vidíme, že podle Boethia v takovém případě nahlédneme, že v těchto věcech je něco jiného, že jsou a že jsou dobré. Jo? To je zřejmé. Předpokládejme nějakou substanci, že jako to činí Boethius, která je například dobrá, zároveň bílá, těžká, kulatá a tak dále. Jo? A přitom vidíme, že něco jiného je její substance, jo? To je ta substance sama, jo? Ať už je to cokoliv. Jo? A pak něco jiného, její atributy, jako je dobrota, jako je bělost, jako je váha, jako je kulovitost a tak dále. Boethius, že jo, tam říká, že kdybychom předpokládali, že tyto atributy jsou totéž, co její substance, tak pak by z toho plynul vlastně nemožný závěr. Jo, že by tyto atributy byly spolu navzájem totožné. Jo, že jako vlastně tíha by byla totéž, co barva, barva totéž, co dobrota, dobrota totéž, co váha a tak dále. Jo. Ale to je, jak tam říká Boethius, v přírodě vlastně nemožné. Jo. Čili musíme připustit, že jsou vlastně odlišné tyhle atributy od její substance. Od té substance, o které uvažujeme. V případě substancí, tedy jimž náleží ty atributy, je něco jiného jejich bytí a něco jiného ostatní atributy, včetně dobra. Jo, a všechny tyto atributy tedy vlastně mají charakter toho pouze něčím, být pouze něčím. Jo. To znamená těch akcidentů. Jo, vzpomeňme si na axiom číslo 5, jo, kde se právě mluví o tom být pouze něčím vlastně jako akcidentu. No, tak vlastně takovýhle charakter by měla i ta dobrota. By mělo i to bytí dobrým. A soucna by v takovém případě sice byla dobrá, ale tahle dobrota by nenáležela samotnému jejich bytí. Jo, čili kdyby věci sice byly nějak dobré a byly, ale nepocházely by z prvního dobra, pak by tedy jejich bytí bylo jejich bytí odlišné od jejich dobroty. Pokud by ale neplatilo tohle, jo, že jejich bytí je odlišné od jejich dobroty, tak pak by nebyly na druhé straně ale ničím jiným než dobrem. Jo? A byly by tedy totožné se samotným počátkem všech věcí. Jo? Ale pak by nebyly ani mnohé, jak říká Boethius, že jo? Protože je jediná taková entita, která je dobrem a ničím jiným. No, tak tohle je ten myšlenkový experiment. Doufám, že je vám jasný. Jeho, ta sama argumentace, jo? I když možná není ještě úplně jasný význam toho experimentu, protože ono to na první pohled vypadá, že jsme si moc nepomohli. Že jo? Ono to na první pohled vypadá, že znovu vlastně se nám tady vrací ta aporie, do níž jsme upadli výše. Jenomže ten význam toho a ten vtip toho myšlenkového experimentu spočívá právě v tom, že nám odhaluje ty nedostchybné nebo spíše nedostatečné předpoklady, na nichž byla ta úvaha doposud založena. Právě ta úvaha, která vedla k té aporii. On vlastně Boethius chce ukázat, že nemáme-li upadnout do té aporie, tak je třeba vzít v úvahu dva důležité předpoklady. A jedním z nich je právě ta existence prvního dobra a jeho funkce příčiny ve vztahu k ostatním soucnům. A druhým předpokladem, jak ještě uvidíme, je skutečnost, že dobro má jiný status než ostatní atributy. No, pojďme si přečíst ten následující odstaveček, jo, kde vlastně jakoby končí tenhle ten experiment a Boethius vlastně konstatuje, že žádné složené, nikoliv tedy jednoduché soucno by ve skutečnosti nemohlo existovat, kdyby vlastně nevyplynulo z toho prvního dobra. No, opět tedy cituji, soucna, která nejsou jednoduchá, by však nemohla vůbec být, kdyby to, co je pouhým dobrem, nechtělo, aby tato soucna byla. O těchto soucnech se říká, že jsou dobrá, protože jejich bytí vyplynulo z vůle dobra samého. Zatímco první dobro je dobré, protože je a v tom, co jest, druhotné dobro je dobré, protože vyplynulo z toho, jehož bytí samo je dobré. Samo bytí všech věcí však vyplynulo z prvního dobra, které je dobré, takže se o něm právě říká, že je dobré v tom, co jest. Samo bytí těchto soucen je tedy dobré. No, to asi stačí. Jo, čili vidíte, že Boethius říká, že žádné složené soucno, nikoliv jednoduché soucno, jo, tady se nám znovu vlastně, tady je odvolání vlastně, nebo tady je aplikace toho axiomu 7 a 8, jo, tam se mluvilo o tom jednoduchém a složeném soucnu. Jo, tady vidíme, že vlastně stvořená soucna jsou složená, jo, zatímco to jednoduché soucno bude patrně právě Bůh, jo, jak taky někteří z vás správně odhadovali v těch svých úkolech nebo v těch svých odpovědích. Jo. Čili Boethius konstatuje, že žádné složené, nikoliv tedy jednoduché soucno, by ve skutečnosti vůbec nemohlo existovat, kdyby právě to, co je samotným dobrem, nechtělo, aby toto soucno bylo. Jo, je zajímavé, že Boethius tady najednou poněkud překvapivě zavádí, je to taková trošku jako deus ex machina, nebo v tomto případě voluntas ex machina, jo, protože tady náhle zavádí pojem vůle, principu všech věcí, který je s tím samotným dobrem, jo, ten princip. O soucnech se říká, že jsou dobrá, protože jejich bytí vyplynulo z vůle samotného dobra. Jo, to je ten důvod, proč jsou dobrá. Jo, ne z důvodu nějaké jejich vlastnosti. Zatímco první dobro je dobré ve svém bytí i v tom, co jest, Jo, tak sekundární dobra jsou dobrá, protože vyplynula z toho, jehož samobytí je dobré. Jo, avšak protože z prvního dobra, které je dobré v tom, co jest, vyplynulo samobytí všech věcí, lze říci, že samobytí všech věcí je dobré. Jo, tady tedy vidíme, že pokud vezmeme vážně ten předpoklad, že bytí věcí, bytí soucen, těch složených soucen vyplynulo z prvního dobra, jo, tak zároveň z toho nějak vyplývá, že to bytí věcí je dobré, ačkoliv zároveň nejsou substanciálními dobry. Jo, a nejsou v pravém slova smyslu, ale jsou zároveň nějakým smyslu dobrá v tom, co jsou. Jo, to řešení vlastně explicitně podává Boethius hned v tom následujícím odstavci, který si tady ještě přečteme, jo, kde Boethius náhle tedy říká, tím je otázka vyřešena. Jo. Proto je totiž možné, že i soucna jsou dobrá v tom, co jsou, a přece nejsou podobná prvnímu dobru. Jejich bytí samo totiž není dobré proto, že jsou jakýmsi způsobem věcmi, ale proto, že samo bytí věcí nemůže být, pokud nevyplynulo z prvního bytí, to je z dobra. Proto je jejich bytí samo dobré, aniž by bylo podobné tomu, od čeho pochází. První dobro je totiž jakýmsi způsobem dobré v tom, co jest, a není ničím jiným kromě dobra. Kdyby však samo bytí věcí nepocházelo od prvního dobra, mohlo by snad být dobré, ale nemohlo by být dobré v tom, co jest. V takovém případě by totiž patrně participovalo na dobru. Pokud by však soucna neměla bytí samo od dobra, nemohla by ho mít ani dobré. Jo, čili to je to vlastně řešení. Jo, vidíme, v čem spočívá vlastně to řešení té otázky, ústřední otázky toho spisu. Jo. Soucna jsou dobrá v tom, co jsou, a přece nejsou podobná nebo totožná přesněji, že jo, což zde spíše míní Boethius s tím prvním dobrem. Jo, to samo jejich bytí je totiž dobré, ale nikoli samo od sebe. Nýbrž proto, že vyplynulo z prvního bytí, to je z dobra. Jo, všimněme si, že tady také Boethius zavádí identifikaci mezi samotným bytím a samotným dobrem. Jo, to samotné dobro je zároveň ipsum esse, to samotné bytí. A z tohoto důvodu je tedy to bytí těch stvořených věcí nebo těch složených soucen je samo dobré, aniž by splývalo se samotným bytím prvního dobra, jo, nebo se samotným prvním dobrem. Jo, to první dobro je totiž dobré ve svém bytí i v tom, co jest, jo, ale vlastně obojí tam splývá v jedno, jak víme z toho 7. a 8. axiomu, a není ničím jiným kromě dobra. Jo, tedy, kdybychom měli nějakými jako vlastními slovy shrnout nebo volněji shrnout tu Boethiovu odpověď na tu ústřední otázku, že jo, tak vidíme, že ta odpověď je následující. Jo. On na jedné straně trvá na tom, že ty stvořené substance nejsou substanciálními dobry, že jo, jak už je obsaženo nakonec hned v úvodu toho traktátu, že jo, tam už je vlastně anticipována ta odpověď. Jo. Oni nejsou substanciálními dobry, a protože jejich substanciální forma vlastně není formou dobra samého. Jo, to je vlastně ten smysl toho výrazu být dobrý substanciálně. Jo. Substanciálně dobrý je ten, kdo má samotnou vlastně substanciální formu dobra. Jo, ale to prostě žádné stvořené, respektive složené věci nemají. To lze říci pouze o tom prvním dobru samém. Jo, tedy o Bohu, který je příčinou všech soucen. Jo, na druhé straně však tyto substance, ty stvořené nebo složené substance, nezískávají atribut dobra participací na něčem jiném. Nýbrž tyto substance jsou dobré v tom, co jsou. Tady vidíme, což je trochu zarážející, jo, ale je to naprosto zjevné z toho celého výkladu, že ten výraz participovat tady, že jo, je použit v tom výrazu vlastně výhradně participovat na jiném. Jo, a to je třeba právě zase chápat v souladu s tím rozlišením druhého druhu participace, jak jsme se s ním setkali v axiomu číslo 6. Jo. Tedy vlastně v té formulaci to, co je, participuje na jiném, aby bylo něčím. Jo. A toto být něčím, to se alikvity je opět třeba chápat v souladu s axiomem číslo 5 ve smyslu být pouze něčím, tedy esse tantum alikvit, to je ve smyslu akcidentálního určení. Jo, a ten smysl formulace, že stvořené substance nezískávají atribut dobra participací na něčem jiném, je tedy ten, že dobro nepřistupuje k těmto substancím jako pouhý akcident. To je to, co Boethius chce říct. Jo. My bychom vlastně ve světle tohoto objasnění, že jo, mohli tu ústřední otázku Boethiovu také formulovat následovně. Jo. Totiž, jakým způsobem jsou stvořené substance dobré, přestože nejsou dobré ani substanciálně, ani akcidentálně. A to, že odpověď na tuhle otázku zprvu vede k aporím, ukazuje, že její řešení není jednoduše na snadě. Jo, protože ono se právě zdá, že když přisuzujeme těm soucnům nějaký atribut, tak se nabízí dvě možnosti. Jo. Buď je to substance nebo akcident. Jo. Jenomže to právě ukazuje Boethius, a to je smysl toho řešení té otázky, v případě atributu dobra prostě neplatí. Ten atribut dobra má v tomto smyslu zvláštní status. Jo, klíčem k odpovědi vlastně na tu otázku, kterou podává Boethius, je složenost stvořených substancí, jak je vyjádřena v tom druhém a čtvrtém axiomu. Jo, právě o stvořených soucnech nebo o stvořených substancích platí, že jejich bytí a to, co jsou, není jedno a to též. Jo, právě tyto substance musí přijmout bytí, respektive formu bytí, neboli participovat na bytí, jak se to taky říká, že jo, v tom třetím a šestém axiomu, aby vůbec byly. Toto přijetí bytí, jakožto podmínka jejich soucnosti, je ale zároveň předpokladem toho, aby vůbec mohli participovat na něčem jiném a nabývat akcidentálních určení či atributů. Jak se ale dozvídáme v průběhu toho myšlenkového experimentu, toto bytí stvořená i soucna nemají sama od sebe. Ale toto bytí pochází právě od Boha, který je bytím samým a prvním dobrem samým. A jako takový je jako jediný dobrý substanciální. A právě tahle skutečnost, že samo bytí a dobro, které je substanciálním dobrem, je příčinou bytí stvořených substancí, jejíž bytí a to, co jsou, není to též, umožňuje objasnit tu klíčovou otázku. Stvořená i soucna jsou dobrá právě proto, že jejich bytí vyplynulo z vůle tohoto dobra samého. Jehož bytí je dobré a které je dobré v tom, co jest. Dále obojí spadá v jedno, jak víme. Protože tedy bytí všech věcí je odvozeno z prvního dobra, které je dobré v tom, co jest, a jehož samo bytí je dobré, lze také říci, že bytí všech věcí je dobré. A právě proto jsou stvořená i soucna dobrá v tom, co jsou, to jest nikoliv pouze akcidentálně, ačkoliv nejsou na druhé straně dobrá ani substanciálně. To jest ačkoliv jejich substanciální forma není formou samotného dobra. Jo, tak to je tedy obsah toho traktátu, jo, a Boethiovo řešení té klíčové otázky, které, jak vidíme, se zakládá opravdu na těch axiomech souladu s tou jeho maximou, že vlastně to, co bude následovat, by mělo nějak vyplynout z těch axiomů. Jo. Já doufám, že z toho mého zuštěného výkladu je vám to jasné, ale přesto možná bych udělal jenom krátkou zastávku pro vaše případné dotazy. Jo, kdyby vám tam bylo něco nejasného v tom výkladu, tak samozřejmě neváhejte a položte je. Neváhejte a nepřikládejte, jak se zpívá v jedné písni, ale neváhejte, ale pokládejte odpovědi.
Já jsem se chtěl jenom zeptat, ale lze to říct ještě jako o něčem jiném, než o dobru vlastně jako aplikovat stejný postup, to znamená, že Bůh je nějaký a vzhledem k tomu, že ty stvořené věci jako jsou od něj odvozované, tak přijímají vlastně nějaký ten boží atribut jako sami v sobě. Prostě si to lze říct ještě o něčem jiném, než jako ve vztahu k tomu dobru tohle.
No je, lze. Jo. Boethius to tam pak nějak jako, že ho řeší, když si klade třeba otázku, jestli ale pak nemůžeme říci, že bytí věci je bílé. Jo. A že věci tedy jsou bílé v tom, co jsou. Jo. Ale on říká, no ale právě tahle akcidentální učení mají jiný status, protože Bůh není bílý. Jo, možná, já nevím, nějací rasisté si to tak představují, já nevím, ale rozhodně podle platonského pojetí Bůh není bílý, že jo. Takovýhle atribut mu nenáleží, ten náleží jenom smyslově vnímatelným skutečnostem, jo. Čili nijak se nemůže tahle vlastnost otiskovat do té povahy toho samotného bytí těch věcí. Jo. Tam se skutečně jako otiskují jenom nějaký atributy toho Boha samého. Potom je samozřejmě složitější otázka, on se tam pak klade ještě otázku to, jak je to s atributem být spravedlivý. Jo. Ale tam zase jako vykládá, že, protože Bůh je spravedlivý. Jo. Ale tam zase říká, že bytí všech věcí není spravedlivé, protože vlastně ta spravedlnost není jakoby nějaká vlastnost té substance, jo, ale je to něco, co vyplývá z její činnosti. Jo. Tam zase staví jakoby na tom rozlišení té substance a ještě nějakýho jako nějaký její činnosti, jo, nebo nějaký její aktivity. No, ale je otázka, jestli to neplatí ještě o jiných. Bletchius to pak jako neřeší, jo. Ale samozřejmě, že ta pozdější tradice, nebo explicitně to aspoň neřeší, jo. Ale pozdější tradice samozřejmě bude tohle tematizovat pod souhrnným označením transcendentálie, tahle stav učení. No a tam pak budou zaznívat další atributy, jako je jedno třeba, jo, nebo jako je nakonec samotoj soucno, nebo ta soucnost, že jo, nebo jako je pravdivé, jo, a tak dále. Čili samozřejmě tahle možnost se tady otevírá. A je to něco, co sice Boethius už jako, nakolik je nám alespoň známo, tak už jako dál nerozváděl, jo, ale co pak jako dál rozvádí ta další tradice, která na něj navazuje. Tak nemáte-li k tomu další otázky, žádné nic tomu nenasvědčuje, že byste měli, tak já bych tedy přikročil k té otázce možná nejzajímavější, že jo? Co teda vlastně vůbec si máme představit, nebo jak máme chápat ty termíny esse a it quod est, jo? Protože ono to vlastně na té interpretaci záleží nejenom porozumění těch axiomů, ale jak jistě chápete i pochopení celého toho obsahu toho traktátu a vlastně řešení té otázky. Jo? Protože jsme si ho sice nějak předvedli, ale možná přesnější pochopení toho řešení ještě závisí na tom, jak vůbec budeme ty termíny esse a it quod est chápat. Já jsem vám tam, opět to najdete v Moodlu, tak jsem vám tam dal a umístím vám tam nějaké texty zase. No, tahle ta otázka je vlastně dost klíčová i jako nejenom pokud jde o pochopení Boethia samotného, ale vůbec pro pochopení geneze některých základních metafyzických konceptů středověkých, ale vlastně nejenom středověkých, jo, protože možná jste si všimli, že v otázce k Boethiovi máte i soucno a bytí, jo, a pokud tahle otázka vůbec dává smysl u Boethia, tak samozřejmě se týká především tohoto traktátu, jo, protože někteří autoři právě nacházejí a i někteří z vás v těch interpretacích se domnívali, že jo, nebo to taková hypotéza interpretační, že to esse a it quod est vlastně odpovídá tomu rozlišení mezi soucnem a bytím. Jo. Pokud by tomu tak bylo, tak by to mělo skutečně závažné důsledky, protože bychom už tady na úsvitu středověku nacházeli jakousi ontologickou diferenci soucna a bytí. No, byť ne samozřejmě v tom úplně heideggerovském smyslu, ke kterému taky někteří jste vztahovali, že jo, ty termíny, ale přece jenom minimálně nějakou jako anticipaci takovou, jako samozřejmě v tom metafyzickém kontextu spíše jako platonském nebo pozdně antickém. A samozřejmě, že taky tahle otázka je důležitá v tom, že pokud by tam skutečně něco takového bylo, pokud by vyjadřovala tyhle termíny právě třeba to rozlišení mezi soucnem a bytím nebo esencí a bytím, jak se taky někteří domnívali, že jo, tak bychom mohli právě potom považovat tenhle ten traktát za jeden z důležitých zdrojů inspirace rozlišení esence a bytí a pojetí soucna jako něčeho složeného právě z esence a bytí, jo, což je, jak jistě víte a jak ještě si ukážeme, jedna z nejdůležitějších jako metafyzických nauk Tomáše Akvinského. No, a je pravda, že Tomáš se také na tyto Boethiovy termíny skutečně příležitostně odvolává, jo, když chce podepřít nějakou autoritou to svoje rozlišení a přitom to Boethiovo bytí, tedy esse, chápe ve smyslu toho svého vlastního pojmu aktu bytí, tedy toho, co on nazývá tím actus essendi. A ten Boethius výraz to, co jest, v některých spisech chápe jako ekvivalent svého pojmu esence, zatímco na jiných místech ho interpretuje jako označení pro konkrétní soucno, které je již jednotou esence a bytí, jo, tedy jako to, co označuje tím termínem ens. A tahle interpretace se skutečně objevuje nejenom u středověkých, ale i u řady moderních autorů, jo, ale je třeba si ověřit, verifikovat ji nebo falzifikovat na textech, zejména Boethia samotného a pak vlastně možných eventuálních zdrojů, ze kterých Boethius mohl vycházet, jo, protože ono vždycky na druhou stranu hrozí, že budeme vlastně projektovat nějaké pozdější pojetí, pozdější koncepty do těch autorů, jenom proto, že jim takhle třeba rozuměli někteří pozdější autoři. Jo. A to je samozřejmě určité jako riziko, potom z toho vyplývá určité riziko desinterpretace. Ale je pravda, že tahleta interpretace, kterou jsem tady teď jako naznačil a která vlastně stojí i za tou interpretační hypotézou, nebo řekněme historickou hypotézou, že to Tomášova nauka o esenci a bytí vlastně vychází z toho Boethiova traktátu, z těch, zejména z těch axiomů, jo, tak ona se může opřít o určité možné Boethiovy zdroje. Tuhle hypotézu rozpracovali mnozí autoři, ale myslím, že nejzajímavější rozpracování najdeme u Pierre Hadota. Pierre Hadot je francouzský badatel, který zemřel před několika lety a který se právě zabýval hodně nám již známým překladatelem knih platoniků, Mariem Viktorinem. A Maria Viktorina Boethiu znal. Jo, a to je patrné z toho jednak, že používá jeho překlad Eisagoge v první edici svého komentáře právě k Porfíriovi Eisagoge, jo, ale nehodnotí ho příliš vysoce, takže ve své druhé edici toho komentáře Boethius nahrazuje ten Viktorinův překlad překladem vlastním. Nicméně je zjevné i z dalších jeho poznámek, že Viktorina znal a Marius Viktorinus tedy by mohl být jedním z důležitých zdrojů. No a skutečně existuje jakási poměrně plauzibilní hypotéza, že jim byl. Já jsem vám tam vybral dva texty, které z časových důvodů si nebudeme číst, jo, ale kde právě Marius Viktorinus zavádí tu ontologickou diferenci, kterou skutečně najdeme jenom výjimečně v pozdní antice. Jo, jsou v podstatě dva autoři, u kterých je najdeme, a to jsou teologické spisy Maria Viktorina a potom anonymní komentář Platonovu Parmenidovi z turinského palimpsestu, který mohl být jedním z Viktorinových zdrojů, ale tedy Viktorinus je skutečně jako v tomto ohledu by byl jako možným adeptem na ten Boethiův zdroj. Jo. A Viktorinus, když si ty texty přečtete, uvidíte, že on tam rozlišuje skutečně mezi bytím, které nazývá tím termínem esse, jo, nebo it quod est esse, to taky překládá, jo. A tím myslí tedy to řecké einai. Jo. Samozřejmě to je infinitiv vlastně řecký einai. A na druhé straně mezi soucnem, jo, tedy rozlišuje mezi soucnem a bytím. Ku podivu Viktorinus sám tedy nepoužívá ten latinský překlad ens, jo, ale používá tedy termín řecký to on, jo, jak vidíte už v těch textech, jo, z těch textů. Jo, tam říká to před soucnem, on, a před logem je ona síla potence existování, která je označována slovem bytí, řecky to einai. Je to, myslím, z toho patrné. A teď důležité je, že jak Viktorinus vlastně to bytí a soucno charakterizuje a jejich vzájemný vztah. Jo. Bytí je podle Viktorina vlastně principem soucna. Viktorinus ho charakterizuje jako čiré bytí, jako purum esse, jo, jako nevymezené, tedy jako infinitum, jako interminatum. Zatímco je soucno, pak chápe jako výsledek jakési determinace toho bytí a jako takového charakterizuje jako vymezené, určité a zároveň inteligibilní. A čili on vlastně předpokládá, že soucno vzniká jakousi determinací určením bytí a sice určením prostřednictvím formy. Jo, tedy vlastně ta determinace bytí ve soucno předpokládá formu jako princip odlišný od nevymezeného bytí. A to znamená, že už u Viktorina forma a bytí jsou zřetelně odlišeny jako dva různé ontologické principy, které společně konstituují soucno. Jo, a i když Viktorinus samozřejmě ještě nezná ten pojem esence, jak s ním pracuje Tomáš, jo, tak skutečně tady můžeme najít jakousi anticipaci zajímavou toho jeho rozlišení, myslím teď Tomáše Akvinského, mezi esencí a bytím, respektive mezi soucnem a bytím. Když Viktorinus tedy rozlišuje mezi formou a bytím, nebo mezi soucnem a bytím. Teď je ovšem třeba říct, že tahle distinkce, která vyjadřuje i u Viktorina strukturu veškerého stvořeného, tedy složeného i soucna, tak ale nachází především teologické uplatnění. To je patrné taky z těch textů, jo, které jsem vám tam dal. On vlastně používá to rozlišení bytí a soucna primárně k tomu, aby explikoval vztah mezi otcem a synem v rámci božské trojce a obhájil myšlenku jejich soupodstatnosti. Viktorinus tedy vlastně stotožňuje to samočiré bytí, ipsum esse, s Bohem Otcem. Jemuž zároveň propůjčuje rysy novoplatonského transcendentního jedna. Jo, tedy Viktorinus zároveň stotožňuje samočiré bytí s transcendentním jednem. Jo, a tohle to vlastně bytí, respektive jedno, že jo, má charakteristiky, které právě odpovídají té transcendenci toho jedna. Jo? To bytí samo je vlastně čiré, jo? A skryté, zahalené. Je zcela nepřístupné lidskému poznání, protože nemá formu. A vlastně to poznání bytí je možné až skrze formu. Jo? Až vlastně to bytí se stává poznatelným až díky konstituci formy, která teprve vyjevuje a ukazuje to, co je skryté a zahalené v tom bytí samotné. A tahle konstituce formy je u Viktorina zároveň pochopena jako manifestace transcendentního jedna bytí ve jsoucím jednu, které Viktorinus stotožňuje se synem. Jo, tedy vlastně Viktorinus stotožňuje syna, jo, to je zajímavé vlastně v tom teologickém slova smyslu, s druhým jednem, z Platonova Parmenida, které zároveň chápe jako jsoucí jedno, tedy jako jsoucno, jako to inteligibilní jsoucno samo, které ale zároveň chápe jako nějakou sebemanifestaci toho čirého a osobě vlastně skrytého bytí. A on potom, když vlastně má takovou vlastně velmi originální Viktorinus obhajobu toho pojmu konsubstanciality, respektive totožnosti substance syna a otce, když říká, že vlastně to čiré bytí, tedy otec, a inteligibilní forma, tedy syn, vlastně společně vytváří jednu božskou substanci. Protože zároveň to bytí je nějak jako přítomno v té formě, respektive v tom soucnu. A zároveň vlastně to soucno je nějak jako transcendentně předem vlastně přítomno v tom bytí jako ve své příčině. Jo, čili vlastně ta božská substance podle Viktorina nakonec se stává z čirého nedeterminovaného bytí, esse purum, ipsum esse, a z té formy, kterou nazývá Viktorinus těmi termíny forma, species, imago, figura, která tomuto bytí dává určení a tvar. No, můžeme říci, že tedy podle Viktorina inteligibilní forma a čiré bytí představují dvě integrální složky božské substance a v tomhle smyslu právě sdílejí obě jakoby tu božskou substanci totožnou. Jo. A můžeme říci, že vlastně proto je ta božská substance nakonec pochopena jako jakési utvářené bytí, jako jakési esse formátum, které je výsledkem pohybu, němž čiré bytí vymezuje samo sebe. Jo, a je-li ale čiré bytí vymezené formou, tedy to esse formátu, pak je totožné zároveň podle Viktorina s tím soucnem samým, s tím ipsum on, to je s tím inteligibilním soucnem, které v sobě zahrnuje a sjednocuje veškerenstvo inteligibilních forem. Jo, to je teda vlastně velmi zajímavá metafyzická koncepce, kterou najdeme v těch Viktorinových teologických traktátech. A podle některých interpretací, kterou zastává právě již ten zmíněný Pierre Hadot, tak vlastně tohle je nějaké jako ten kontext a zároveň tohle musíme chápat jako zdroj toho rozlišení esse a itko tvest u Boethia. Pierre Hadot se domnívá vlastně, že on, i když u Boethia je třeba říct, že se vůbec nesetkáváme s touhle teologickou nebo trojiční aplikací toho rozlišení. Jo. Boethius vůbec jako to nemá tak, že by chápal Boha Otce jako čiré bytí a syna jako jsoucno. To tam vůbec nenajdeme v těch jeho teologických traktátech. Ale Pierre Hadot se domnívá, že Boethius převzal to zmíněné pojmové rozlišení pouze, aby explikoval strukturu stvořeného nebo složeného jsoucna. Jo, a tedy vlastně podle této interpretace to latinské esse u Boethia, podobně jako u Viktorina, označuje ten čirý, nevymezený a nedeterminovaný akt bytí, který vlastně transcenduje a předchází každou formu, substanci a soucno, jejichž je ale zároveň příčinou. A pak tu formulaci, že bytí ještě není, non dum est, jo, je podle Hadota třeba chápat právě v tom smyslu, že bytí předchází soucnu. které na bytí pouze participuje a které pouze má bytí jako už vymezené a determinované specifickou formou. Jo, tedy vlastně bytí ještě není. Když se říká, že bytí ještě není, tak to musíme chápat v tom smyslu, že není soucnem, že transcenduje soucno a proto o bytí ještě nelze vypovídat predikát jest, tedy to latinské est. Takhle jste to, myslím, někteří taky tímhle směrem šli, jo, v těch svých interpretacích, jak jsem si všiml, v těch svých odpovědích na otázky, tak to jako nebyla vlastně špatná intuice. Jo. To, ten, kdo to takhle chápal, tak byl vlastně kongeniální s Pierrem Adotem, respektive s Mariem Viktorinem. Ten Thiův výraz itkot est potom podle Pierra Adota odpovídá tomu řeckému to on, jo, tedy znamená vlastně soucno. A tenhle výraz podle této interpretace, tedy to itkot est, implikuje složení nebo dualitu subjektu a predikátu, tedy toho it a quest. No a samozřejmě podle toho platonského principu ten predikát jest, když už je přidělován, atribuován nějakému subjektu, tak předpokládá nějakou preexistující příčinu o sobě, na níž ten příslušný subjekt participuje. Jo, a tenhle ten touto osobě existující, ale ne však ještě v pravém slova smyslu jsoucí příčinou, je právě to bytí o sobě, jo, samočiré bytí, které není ničím než nevymezeným čirým aktem bytí. A to est, tedy které je predikováno o tom příslušném subjektu v tom spojení it quod est, tedy na rozdíl od toho infinitivu esse, již neoznačuje čiré bytí, ale bytí realizované v tom příslušném subjektu. Jo, tedy vlastně bytí participované nebo přijaté subjektem. A toto bytí soucna již pak není samočinným bytím, jo, nelze o něm říci, že je bytím, jo, to je to bytí soucna, skutečně už, jo. Nelze o něm říci, že je bytím, ale ono pouze má bytí, jo, jakožto odvozené od samotného aktu bytí. Tahle ta interpretace naráží na určitý problém, že jo, kterého si taky, myslím, někdo z vás velmi dobře všiml, jo, kdo tuhle interpretace se zastával. Totiž, že ta, a to je ten výraz forma essendi, jo, kterým je označeno to bytí, jo, protože viděli jsme, že to bytí podle tohoto pojetí je právě ještě nesformované, je ještě neurčité, ještě nevymezené. Jo, a jako vymezené se vlastně realizuje až v tom soucnu, až v tom it quod est. Nicméně, podle téhle interpretace, kterou zastává například Pierre Adot a v návaznosti na ně pak jiní autoři, jo, tak ten výraz forma essendi nelze chápat jako synonymum k ipsum esse. Jo, protože právě to bytí samo ještě není formou, jo, ale je právě nesformované a nevymezené, jo, a transcenduje každou formu. A tu formulaci, co jest a trvá poté, co přijalo formu bytí, je třeba chápat tak, že i soucno nabývá své existence až v okamžiku, kdy přijímá specifickou formu, jo, kdy se stává subjektem vymezeným určitou formou, která ho určuje v tom, co jest, tedy vlastně v jeho esenci. Jo, a to soucno také přijímá bytí, aby vůbec bylo, ale nepřijímá ho právě jako formu. Jo, k tomu, aby soucno bylo, tedy potřebuje dvojí. Jo, musí přijmout bytí, respektive participovat na bytí, a musí přijmout specifickou formu, která určuje a vymezuje čiré bytí způsobem odpovídajícím tomuto soucnu. Jo, a pak právě to složení formy a bytí konstituje soucno, a to soucno se stává z formy a bytí. Jo, tedy to, ta forma SND vlastně podle této interpretace, tady to trošku drhne, jo, ta interpretace, vlastně označuje podle Adota už to esse formátum, jo, to esse, které je sformované právě už tou formou v rámci toho soucna, které už je vlastně jakousi jednotou formy a původně vlastně nesformovaného bytí. Kdybychom tedy přistoupili na tuto interpretaci, tak teď je otázka, jaký by byl smysl té ústřední otázky. Jo, ono to vlastně smysl dává, jo, tahle ta interpretace. Kdybychom vycházeli z tohoto výkladu, jo, tedy to řešení té otázky. Jo, myslím teď tu otázku, jakým způsobem jsou substance dobré v tom, co jsou, ačkoliv nejsou substanciálními dobry, samozřejmě. Jo, to je ta mantra Boethiova. No, v rámci té výše vyložené interpretace bychom té odpovědi nebo tomu řešení Boethiovu mohli rozumět následovně. Stvořená soucna sice nejsou dobrá substanciálně, protože formy stvořených věcí nejsou samozřejmě totožné s formou dobra. Jo, každé soucno, tedy to, co jest, je však složeno ze substanciální formy a z aktu bytí. A právě toto bytí přitom pochází od Boha, který je čirým bytím, ale zároveň prvním dobrem. respektive podle Boethia, že jo, v němž bytí spadá v jedno, v němž to bytí spadá v jedno s tím, čím jest. A protože bytí všech tvořených soucem, která jsou právě konstituována tímto nesformovaným bytím, jakožto odvozeným od toho transcendentního bytí, jo, ale zároveň substanciální formou, protože tedy to bytí pochází od čirého subzistujícího bytí, které je zároveň dobrem samým, tak je i jejich bytí dobré a jsou ta soucna dobrá v tom, co jsou. No, já myslím, že to dává smysl. Jo, ta, pokud jde o samotný ten další průběh toho traktátu, jo, tak vlastně pokud bychom přistoupili na tuto interpretaci, tak to jako dává smysl. Das macht Sinn, no, říkají Němci. Ale zároveň jsme viděli, že jo, bylo to vidět z těch vašich disparátních interpretací, že tahle interpretace není jediná možná. A je otázka, jestli je správná. Jo. Je strašně smutná samozřejmě, jo, protože a nepostrádá jisté historické pravděpodobnosti. Jo. Ovšem problém je, jak sloučit vlastně tuhle interpretaci s jinými vyjádřeními v jiných Boethiových spisech a zejména v jiných teologických traktátech. Já jsem vám tam vybral, já na to hned přeskočím, jo. Já jsem vám tam vybral pasáž, která pochází hned z toho prvního teologického traktátu, který se De Trinitate, jo, z druhé kapitoly, kde Boethius říká, jo, já to teďka přečtu, píše, je třeba zkoumat samu formu, která je pravou formou a nikoli obrazem. Tato forma je bytím samým a tím, z čeho pochází bytí. Veškeré bytí totiž pochází z formy. O ničem tedy neříkáme, že jest na základě látky, nýbrž na základě jemu vlastní formy. Božská substance je však formou bez látky a proto je jedno a je totožná s tím, co jest. Ostatní soucna však nejsou totožná s tím, co jsou. Jo, tady vidíme, a to je Boethiův traktát, jo, kde používá tu terminologii, se kterou jsme se setkali v tom třetím traktátu, že jo, v tom De Hebdomadibus. Jo. Ale tady vidíme, že to se neznamená čirý, nesformovaný akt bytí, ale právě naopak substanciální formu. A vidíme, že právě v této pasáži z toho teologického traktátu De Trinitate Boethius výslovně tedy identifikuje ipsum esse s formou, jo, která je jakožto forma právě tím, z čeho pochází bytí a co konstituuje bytí jednotlivým. Všimněme si, že v té uvedené pasáži se rovněž říká, že soucna s výjimkou božské substance jsou složena z formy, čili bytí a látky, a proto nejsou totožná s tím, co jsou. Zatímco Bůh jako jediný je formou bez látky a proto jeho substance je totožná s tím, co jest. To velmi přesně odpovídá 7. a 8. axiomu z traktátu De Hebdomadibus s tím, že v De Trinitate je složenost stvořených soucen výslovně explikována jako složenost ze substanciální formy a látky. No a že bytí je zde specifikováno jako substanciální forma. Jo, z toho se pak nabízí, že to, co je, případně jednotlivých složených soucen, se stává z látky a formy. Jo, zatímco v případě božské substance, která je separovanou formou bez látky, spočívá ve formě samé. Jo, já myslím, že přednost vlastně téhle interpretace, ke které nás navádí tahle citovaná pasáž z toho traktátu De Trinitate, rovněž je také v tom, že ta forma bytí z druhého axiomu nemusí být komplikovaně vysvětlována jako nějaké sformované bytí, které tvoří už tu integrální součást substance, ale prostě jako jiné označení pro bytí. To je vlastně pro substanciální formu. Jo, a pokud bytí pak pochopíme jako substanciální formu, pak lze tomu termínu forma bytí rozumět jako právě pouhé explikaci toho samotného termínu bytí. Jo, a ta substanciální forma může být označena jako bytí či jako forma bytí potud, pokud je právě nositelkou nebo principem bytí příslušné substance ve smyslu právě zásady forma dat esse, že jo, forma dává bytí, na kterou tam Boethius naráží. Pokud je to ipsum esse souznačné s formou, tak co ale pak znamená ten výraz id quod est? No, každopádně je nepravděpodobné, že by označoval soucno. Proti této možnosti totiž zase mluví kromě jiného skutečnost, že Boethius ve svých komentářích k Porfiriově Isagoge tak nepřekládá řecký termín to on tím it quod est, ale jako ens, jo, tedy používá ten překlad, který myslím už pochází od Seneky nebo objevuje se už jako před Boethiem. Jo. A za předpokladu, že ipsum esse znamená formu, tedy vlastně toty en einai, že jo, v tom aristotelském pojetí, tak pak je mnohem pravděpodobnější možnost, že to it quod est označuje jednotlivou substanci nebo konkrétní substanci, jo, která je vlastně realizací té formy vládce. Tedy vlastně první substancí ve smyslu aristotelových kategorií. Jo, a v tom případě by to it quod est nebylo překladem řeckého zpodstatnělého participia to on, ale vlastně bylo by jakousi latinskou parafrází, ne asi doslovným úplně překladem, ale parafrází toho specificky aristotelského spojení toto de ty, jo, které lze vlastně doslova označit jako toto něco. Jo, tolik tedy zatím jenom k té alternativní interpretaci, která tedy přece jenom má jakousi plausibilitu také, i když možná není tak fascinující jako ta předchozí. A tak doufám, že to pro vás není příliš velkým zklamáním, že jsem nakonec si tady zmínil, ale mně se osobně zdá, že má větší plausibilitu vzhledem k tomu, že ji lze lépe uvést do souladu tedy s jinými Boethiovými spisy. Budeme muset pro dnešek skončit, takže já bych ještě příště se k tomu jenom velmi krátce vrátil a ukázal bych jenom už velmi stručně vlastně, jak by pak vypadalo to řešení té ústřední otázky za pomoci těch axiomů na pozadí této interpretace. Jo, a pak ještě jenom krátkou poznámku o tom, z čeho vlastně to mohlo být zdrojem Boethiovy terminologie, pokud vyložíme ty termíny esse a tomto smyslu. Jo, a já jsem na tom uvedl, tak se na to podívejte předem, jo, Themistia a Alexandra z Afrodiziady, kteří jsou vlastně velmi možnými, velmi pravděpodobnými zdroji Boethia, a pokud bychom tedy se postavili na půdu této interpretace. Tak jo, musíme končit pro dnešek, takže vám děkuji za pozornost. Omlouvám se, že to bylo jako poměrně hutné, ale je to, jak vidíte, trochu přituhuje, když se přiblížíme k těm metafyzickým tématům. Ale na druhou stranu si myslím, že to je velmi zajímavá problematika, která taky vám otevře dveře k řadě dalších témat v té středověké filozofii, protože uvidíme, že řada těch autorů, a už to bylo řečeno, se na Boethia odvolává. Tak jo, tak to bychom ještě příště dokončili a pak už se budeme věnovat ještě útěše z filozofie nebo filozofie utěšitelce, kterou jsme tady dneska nezmínili. Té se budeme také věnovat samozřejmě ve čtvrtek, jo, v rámci diskuse, takže máte ještě do dnešní půlnoci opět možnost poslat mi svůj úkol k tomu textu, který tam máte, k filozofii utěšitelce, a těším se, že všichni budeme čerpat útěchu ve čtvrtek, tedy z filozofie utěšitelky, a doufejme i z živé diskuse o ní. Tak díky, mějte se překouzelně a na viděnou ve čtvrtek.
Děkuji,
na shledanou.
Na shledanou.
Na shledanou.